ธรรมะนะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดเอาต้องหัดดูสภาวะให้เห็นสภาวะคือรูปธรรมร่างกายเราเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกสบายๆ สภาวะคือความรู้สึกทางใจสบายใจก็รู้ไม่สบายใจก็รู้นะโกรธก็รู้โลภก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเนี่ยรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้รูปธรรมนามธรรมนี้แหละคือคนที่จะสอนธรรมะเรางั้นไม่ว่าเราจะไปนั่งถามอาจารย์นะถามตั้งแต่เช้าถึงเย็นถามเป็นเดือนเป็นปีตราบใดที่ไม่เห็นสภาวะไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมของตัวเองความเข้าใจธรรมะจะไม่มีถามยังไงก็ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ท่านสอนให้หัดดูของจริงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอย่างใจเราสงสัยขึ้นมาแต่เดิมเราเคยชินพอสงสัยก็ถามได้คำตอบเราก็ไปคิดอีกก็สงสัยอีกต่อไปเวลาความสงสัยเกิดขึ้นให้เรารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับอารมณ์อย่างอื่นนั่นแหละเหมือนความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธก็ดับความโลภเกิดเรารู้ทันมันก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดรู้ว่าฟุ้งซ่านมันก็ดับความสงสัยเกิดขึ้นมาให้รู้ทันว่าสงสัยและความสงสัยก็ดับเราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อให้จิตเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดอะไรเลยต้องการเห็นนิดเดียวว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนี่เราอยากได้ความรู้มากๆก็เลยคิดมากคิดมากก็สงสัยมากสงสัยมากก็ถามมากถามมากก็เอาไปคิดมากอีกก็เลยสงสัยไม่เลิกให้เรารู้ทันสภาวะเข้าไปเลยใจสงสัยรู้ว่าสงสัยเราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกอื่นๆก็แบบเดียวกันทั้งหมดเลยพาจิตให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเห็นจนวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นถึงเวลาแล้วก็ดับทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งก็ดับไปความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะในร่างกายนี้เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการหายใจออกก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับการหายใจเข้าเกิดแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับการยืนเกิดแล้วก็ดับการนั่งการนอนการเดินเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆทั้งความรู้สึกทางใจทั้งร่างกายก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเมื่อใจยอมรับความจริงตรงนี้ใจจะเข้าถึงธรรมะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรในการเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา เราจะไม่หวั่นไหวอย่างความสุขเกิดขึ้นมาเรารู้ว่ามันต้องดับพอความสุขผ่านไปเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เสียใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเรื่องธรรมดาเดี๋ยวความทุกข์ก็ต้องดับจนได้แหละเราก็ไม่เศร้าโศกไม่เดือดร้อนใจที่กำลังมีความทุกข์อยู่ต่อไปร่างกายนี้แก่ทุกคนต้องแก่ร่างกายแก่เราก็เห็นว่าร่างกายมันอยู่ได้ชั่วคราวเป็นเรื่องธรรมดามันแก่เราก็เลยไม่ทุกข์ร่างกายเวลามันถูกบีบคั้นนะมันเจ็บป่วยมันก็เรื่องธรรมดาจนถึงมันตายมันก็เรื่องธรรมดาเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจเราไม่หวั่นไหวงั้นไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่หวั่นไหวด้วยปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวกระทั่งความสุขในใจเราก็เห็นว่าชั่วคราวเราก็ไม่ดิ้นรนที่จะหาความสุขความทุกข์ทางใจก็ของชั่วคราวไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะละความทุกข์การที่จะสมหวังหรือผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากกระทั่งร่างกายของเราเองนะถึงวันหนึ่งเราก็พลัดพรากทรัพย์สมบัติครอบครัวลูกเมียถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากมันเคยเห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับมันก็จะเห็นว่าความพลัดพรากนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะใจมันจะไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์น้อยทุกข์ไม่มากถ้าหัดภาวนามากกว่านั้นนะเห็นความจริงเลยยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมานั้นมีแต่ทุกข์ร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จะเห็นถึงขนาดนี้ถ้าเห็นถึงขนาดนี้เนี่ยจะเกิดอาการของจิตจิตจะสลัดความยึดถือกายยึดถือจิตทิ้งมันเหมือนจิตเนี่ยพรากออกจากร่างกายแยกออกไปจากร่างกายจากความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเข้าสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ในภาวะอันนั้นจิตชนิดนั้นท่านไว้หลังเรียกว่าจิตเดิมแท้ท่านห่วงโปเรียกว่าจิตหนึ่งถ้าทางไทยครูบาอาจารย์อย่างท่านพุทธทาสท่านก็เรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่ดูลเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกว่าใจสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุเรียกชื่อต่างๆกันเป็นภาวะอันเดียวกันนะภาวะอันบริสุทธิ์ของจิตนั่นเองจิตดวงนี้จะมีแต่ความสุขเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปต่อให้โลกถล่มลงต่อหน้าต่อตาจิตนี้ก็ไม่สะเทือนเลยงั้นถ้าเราฝึกนะจนเข้าถึงภาวะแห่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ในชีวิตนี้ก็ฝึกไปถ้ายังทำไม่ได้อย่างน้อยธรรมะขั้นต้นขั้นโสดาบันควรจะได้ถ้าปฏิบัติถูกนะปฏิบัติพอสองข้อทำให้ถูกก็ทำให้พอทำให้ถูกจิตต้องถูกก่อนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูดูอะไรดูความจริงของกายดูความจริงของใจแล้วก็ดูให้มากพอนานๆดูทีไม่พอดูบ่อยๆรู้บ่อยๆตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสหลายสิบปีมาแล้วนะ30กว่าปีแล้วตอนนั้นก็หัดภาวนาเจริญปัญญานี่แหละดูจิตเกิดดับหลวงพ่อดูตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ขี้เกียจไปทำงานถ้าเป็นนักศึกษาวันจันทร์ขี้เกียจไปเรียนวันจันทร์ความรู้สึกตื่นปุ๊บนึกได้วันนี้วันจันทร์ใจเป็นอย่างนี้เลยวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสเริ่มจะมีความสุขวันศุกร์นี่กระดีกระดาเนี่ยดูเข้าไป วันศุกร์นะสดชื่นตั้งแต่เช้าทั้งที่ยังต้องทำงานยังต้องเรียนแต่สดชื่นแล้วจะได้เวลาหยุดแล้วถ้าตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ยังผ่อนคลายนึกได้ว่าวันนี้วันอาทิตย์นะใจชักแห้งๆแล้วยิ่งตอนบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยจะเหงาเหงาเซ็งเซ็งนะเบื่อพอถึงวันจันทร์ก็เริ่มขี้เกียจเข้าวงจรใหม่นี่แค่ตื่นนอนนะความรู้สึกเป็นยังไงรู้ทันตื่นขึ้นมาแล้วไปล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ำสมัยก่อนไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนอะไรอย่างยุคนี้หรอกนะถ้าหนาวจริงๆต้องต้มน้ำไปอาบถ้าไม่ได้ต้มน้ำอาบก็อาบน้ำในตุ่มหน้าร้อนน้ำในตุ่มเนี่ยมันจะเย็นน้ำในตุ่มดินเมืองจีนมีไหมตุ่มน้ำมีเนาะภาษาแต้จิ๋วเรียกตมไม่เรียกตุ่มน่าจะคำเดียวกันพอหน้าร้อนเราเห็นจะไปอาบน้ำเห็นน้ำในตุ่มเราก็ดีใจละมันเย็นดีพอหน้าหนาวเห็นน้ำในตุ่มสยองเลยยังไม่ทันถูกน้ำก็สยองละเนี่ยคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะแค่อาบน้ำก็ได้ปฏิบัติละน้ำขันแรกสมมติเย็นมากกลัวมากขันต่อไปความกลัวจะค่อยๆลดลงนะพอขันท้ายๆเนี่ยจะเริ่มดีใจอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวจะอุ่นจะเกิดความอุ่นขึ้นมารู้สึกมีความสุขเนี่ยรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยแต่งตัวไปทำงานเห็นร่างกายมันแต่งตัวนั่งรถไปทำงานเจอรถติดก็เซ็งมากเลยกังวลใจกลัวว่าจะไปไม่ทันเห็นใจที่กังวลพวกนักศึกษาเวลาสอบเช้าๆกังวลไหมกลัวไปไม่ทันทั้งที่ทันแล้วก็สอบตกอยู่ดีก็ยังกลัวนะ แล้วกลัวไปไม่ทันพอไปถึงหน้าจุฬาได้นะยังเหลือเวลาดีใจดีใจเข้าห้องสอบได้นะเห็นข้อสอบใจแป้วเลยไอ้ที่ท่องไว้ไม่มีเลยนะเนี่ยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยนะเจอข้อสอบอู้ยอันนี้ท่องไว้แล้วจำได้นะสบายใจมีความสุขก็ยิ้มย่องสอบเสร็จออกจากห้องสอบทำได้นะปลื้มใจตอนที่ทำไม่ได้นะก็วนกระวายใจรู้ไปเรื่อยๆไปกินข้าวเดินเข้าไปในโรงอาหารแม่ค้าทุกคนจะขายของเหมือนกันทุกวันโดยธรรมชาตินะไอ้คนนี้ขายข้าวมันไก่ก็ขายแต่ข้าวมันไก่ไอ้คนนี้ข้าวหมูแดงก็ข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยไม่ค่อยพัฒนาเราไปเห็นถ้าเราเป็นนิสิตใหม่ๆก็ยังน่ากินร้านนี้ยังไม่เคยร้านนี้ยังไม่เคยอยากลองอยู่หลายๆปีแล้วปี4อย่างเงี้ยเห็นแล้วก็เซ็งๆนะกินๆไปงั้นน่ะเวลากินเจอของอร่อยชอบใจเจอของไม่อร่อยไม่ชอบใจสมมติชอบกินไข่เจียววันนี้แม่ค้าทำไข่เจียวร้อนๆกับข้าวร้อนๆนะแถมน้ำปลาพริกด้วยชอบปรากฏว่าพอชิมเข้าไปนะวันนี้แม่ค้าทะเลาะกับสามีมาทอดไข่เจียวลืมใส่น้ำปลาจืดสนิทเลยเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่าจากที่กำลังดีใจว่าจะได้กินของโปรดนะกลายเป็นว่าไม่พอใจของมันไม่อร่อยเนี่ยใจเราจะพลิกตลอดเวลาสรุปแล้วนะใจเราจะเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใจเราเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงใจเปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนเมื่อลิ้นกระทบกับรสใจเปลี่ยนเมื่อมีของมาสัมผัสร่างกายใจเปลี่ยนเมื่อใจมันคิดนึกปรุงแต่งให้เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นหลักของการดูใจให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะอย่าไปรอดูไม่ได้นะดูจิตเนี่ยห้ามรอดูก่อนดูไม่รอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูนะระหว่างดูห่างๆอย่าถลำเข้าไปดู จเราอยู่ต่างหากความรู้สึกอยู่ต่างหากแยกกันพอดูแล้วนะเห็นความรู้สึกอันนี้ดีชอบใจให้รู้ทันเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ชอบใจให้รู้ทันให้รู้ทันที่ใจที่ชอบที่ไม่ชอบใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็จะดูทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางในเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญานั้นมีวิธีการตั้งมากมายนะเปลือกมันรูปแบบมันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่หลักของการเจริญปัญญามีประโยคเดียวที่หลวงพ่อสรุปออกมาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีอะไรเป็นตัวรู้มีสติเป็นตัวรู้นะสติทำหน้าที่ระลึกรู้อะไรเกิดแล้วก็รู้เอานะสติไม่ได้ทำหน้าที่ไปเพ่งไปจ้องนะให้มีสติไปรู้นะรู้อะไรรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างอื่นใช้ไม่ได้เมื่อรู้กายรู้ใจแล้วต้องรู้ให้ถึงความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเรามีสตินะรู้กายรู้ใจแล้วก็มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์สติเป็นตัวรู้กายรู้ใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่ปัญญาจะเกิดต้องมีเงื่อนไขจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้มีเงื่อนไขจิตที่จะเกิดปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะก็คือตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางจิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นไหลตลอดเวลากระทั่งคนไปเข้าฌานอย่าไปดูลมหายใจจิตจะอุตส่าห์ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะงั้นถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจทำวิปัสสนาไม่ได้จิตต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะแล้วก็ต้องดูด้วยความเป็นกลางด้วยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เลือกอารมณ์ไม่ใช่ว่าต้องเจอแต่อารมณ์ที่ดีต้องปฏิเสธอารมณ์ไม่ดีอารมณ์อะไรก็ได้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ได้เมื่อเรากระทบอารมณ์แล้วนะรู้อย่างเป็นรู้อย่างใจอยู่ต่างหากไม่คลุกเข้าไปในอารมณ์เรียกว่าตั้งมั่นรู้แล้วเป็นกลางแต่เบื้องต้นยังไม่เป็นกลางหรอกเบื้องต้นมันรู้อารมณ์แล้วมันก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างรู้ความสุขก็ยินดีรู้ความทุกข์ก็ยินร้ายห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องห้ามให้รู้ทันว่ามันยินดียินร้ายความยินดีร้ายจะดับเองพอมีสติไปรู้ทันความยินดีร้ายจะดับจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะด้วยอำนาจของสติการตั้งด้วยอำนาจของสติเนี่ยอยู่ชั่วคราวนะก็ต้องดูไปเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนวันหนึ่งจิตฉลาดจิตมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวคราวนี้มันจะตั้งด้วยปัญญาละมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวงั้นสุขมาก็ไม่หลงยินดีทุกข์มาก็ไม่หลงยินร้ายจะเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วจุดนี้คือประตูของการบรรลุอริยมรรคจิตจะมีปัญญาในระดับที่เห็นความปรุงแต่งทั้งหลายนะเข้าใจความจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายนะด้วยใจที่มีอุเบกขาปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารูปเปกขาญาณสังขารคืออะไรรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงเรียกว่าสังขารมีอุเบกขามีญาณคือปัญญาอาศัยการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยๆมาเนี่ยสุดท้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาจิตจะหยุดการดิ้นรนชั่วขณะนะถ้าบุญบารมีของเราพอศีลสมาธิปัญญาของเราดีพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของตัวเองเราไม่ต้องคิดจะเข้าฌานเลยเกิดมาไม่เคยเข้าฌานแต่นาทีนั้นจิตจะเข้าฌานนะเมื่อจิตรวมเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในชั้นละเอียดในสมาธิจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นสองสามขณะเท่านั้นเองไม่นานเมื่อเห็นสภาวะธรรมเกิดดับสองสามขณะนะจิตมันมีปัญญามาก มันก็เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะจิตจะปล่อยการรู้สภาวะจิตจะทวนกระแสเข้าหาจิตเรียกว่าจิตมันเข้าไปถึงจิตจริงๆแล้วคราวนี้นะแต่เดิมจิตมันไปรู้อารมณ์ตอนนี้จิตมันทวนเข้ามาถึงจิตอริยมรรคก็เกิดขึ้นนะมันจะแบกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตออกไปความมืดดำอาสวะกิเลสทั้งหลายนะจะถูกแบกออกชั่วคราวศีลสมาธิปัญญาและคุณงามความดีทั้งหลายรวมตัวลงที่จิตดวงเดียวกันในเวลาเดียวกันลงไปทำลายกิเลสส่วนลึกในจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าสังโยชน์นะเบื้องต้นจะทำลายลงไปทำลายนะจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยนะละสักกายทิฏฐิได้คือรู้ความจริงแล้วว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่มีเรานอกเหนือจากรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายด้วยนะก็พบว่าไม่มีเราเลยเนี่ยล้างความเห็นผิดสิ้นเชิงเลยนะแล้วก็หมดความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัตินี้ทำยังไงพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอะไรไม่สงสัยอีกต่อไปละเราเห็นธรรมะของจริงละนะรู้ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่รูปคลำคลำถือศีลบำเพ็ญพรตอะไรอย่างงมงายนะอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอาศัยการทำวิปัสสนากรรมฐานนะฮะเป็นเส้นทางเดินที่พุทธเจ้าประทานให้ก็เข้ามาสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเรียกว่าสกิทาคามีสติจะเร็วมากเลยนะใจไหลแวบรู้สึกเพราะฉะนั้นกิเลสจะเบาบางเพราะกิเลสมันเกิดตอนทีเผลอนะสติมเร็วมากเลยมันเกิดไม่ไหวกิเลสเกิดไม่ไหวต่อไปปัญญาแก่รอบนะครั้งที่สามเนี่ยจิตจะสลัดคืนกายให้โลกต่อไปนี้กายกับจิตเนี่ยจะไม่รวมกันอีกต่อไปละนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรทั้งสิ้นเลยนะขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตอีกทีหนึ่งนะการภาวนาเนี่ยจะตัดมันวางกายแล้วมันจะเข้ามาลงที่จิตถ้าวันใดที่บารมีแก่กล้าพอนะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนนะว่าตัวจิตผู้รู้ที่ว่าดีวิเศษที่เราพยายามจะมีตัวผู้รู้เนี่ยนะสุดท้ายตัวนี้แหละคือตัวจิตที่ครอบครองอวิชชาอยู่นะอวิชชาอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่เองส่วนพวกเราเนี่ยมีแต่จิตผู้หลงเป็นส่วนใหญ่อวิชชาเนี่ยยังไม่โชว์มาให้ดูนะคล้ายๆจักรพรรดิของวัตตะถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันจะทะลุทะลวงลงไปที่จิตนะหลวงปู่ดูลท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านพูดแบบอมๆถ้าพูดเต็มยศนะก็ต้องบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นยังไงจิตนี้คือตัวทุกข์จิตนี้ไม่น่ายึดถือเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ตัวเราตัวมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยตัวนี้เกินปัญญาที่จะคิดนะคิดไม่ได้ต้องภาวนาแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยพอเรามาถึงขั้นพระอนาคาแล้วจะเสร็จอยู่ตรงนี้ละส่วนใหญ่นักปฏิบัติไปไม่รอดละหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่ากระทั่งครูบาอาจารย์ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ได้แค่นี้เองไม่สามารถปล่อยวางจิตได้เพราะไม่รู้ว่าต้องปล่อยวางจิตก็จะไปสงวนรักษาจิตเอาไว้ท่านบอกเหมือนงูจงอางหวงไข่นะรักษาอย่างดีเลยไม่รู้หรอกว่านอนกอดตัวศัตรูร้ายอยู่ที่นี่เองจักรพรรดิของวัตตะอยู่ที่จิตนี่เองถ้าสติปัญญาแทงทะลุลงไปในอริยสัจรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ไม่มีสงวนส่วนหนึ่งเป็นสุขอยู่แต่เดิมจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวสุขยิ่งเป็นจิตผู้รู้นี่มีความสุขมากยังสงวนว่ามีตัวสุขอยู่แต่พอปัญญาแก่รอบจะรู้ว่าตัวจิตผู้รู้เองเป็นตัวทุกข์รู้อย่างนี้มันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะสลัดจิตผู้รู้ทิ้งไปเลยคราวนี้เข้าสู่ความเป็นธรรมธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตหนึ่งอะไรแล้วแต่จะเรียกกันแท้จริงไม่มีคำเรียกหรอกอาศัยบัญญัติขึ้นมาเรียกทีหลังหรอกชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่สบายที่สุดเลยนะเมื่อรีบบรรลุพระอรหันต์ซะ เราจะได้ลำบากแต่ขันเป็นตัวทุกข์นะแต่ทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตหนึ่งนี่หรอกคำว่าจิตหนึ่งเนี่ยมันดีนะคำว่าจิตหนึ่งคือมันเป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นสองอะไรที่เป็นจิตสองจิตสุขจิตทุกข์มันเป็นสองจิตดีจิตชั่วก็เป็นสองนะจิตภายในจิตภายนอกก็เป็นสองนะจิตหยาบจิตละเอียดก็เป็นสองจิตในปัจจุบันกับจิตที่ไม่ใช่ปัจจุบันก็เป็นสองจิตหนึ่งไม่มีสภาวะที่เป็นสองพวกเด็กๆนะหรือคนจีนทั้งหลายนะฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วภาวนาไปชาตินี้อย่างน้อยควรจะได้โสดาบันนะอย่างต่ำนะขั้นต่ำแต่ถ้าภาวนาแล้วมันไม่ได้จริงๆก็อย่าเสียใจนะต่อไปไปเจอพระศรีระยะเมตไตรฟังธรรมปุ๊บปิ้งเลยง่ายเพราะมันเคยเจริญสติเจริญปัญญาถ้าไม่เจริญตั้งแต่ตอนนี้นะชาตินี้ก็ไม่ได้ไปเจอพระศรีอานก็ทำไม่ได้อีกแหละเพราะว่ามันเหลวไหลมาตั้งแต่ชาตินี้ละงั้นหัดเจริญสติเจริญปัญญาให้มากนะถือศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นกายเห็นใจแยกกันออกไปต่างคนต่างทำงานร่างกายกับจิตเป็นโคล่านความสุขความทุกข์กับร่างกายก็โคล่านความสุขความทุกข์กับจิตก็โคล่านกุศลอกุศลก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะตัวจิตก็อยู่ต่างหากทำหน้าที่ของจิตคือการรู้อารมณ์เนี่ยฝึกเจริญไปเรื่อยนะจะเห็นในรูปคือร่างกายความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีความปรุงชั่วความรับรู้คือจิตไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยความเป็นตัวตนจะไม่มีนะการที่เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็น5ส่วนแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราอันนี้คล้ายๆอย่างเรามีรถยนต์1คันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ละใช่ไหมที่นั่งเบาะที่นั่งก็ไม่ใช่รถยนต์ละลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ฝาครอบล้อก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดเป็นชิ้นๆแล้วรถยนต์หายไปเลยไม่มีรถยนต์นะมีแต่อะไรที่เป็นกองกองกองกองก็คือคำว่าขันนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยพอถอดออกเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันวิธีการอย่างนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีวแหวนสระอิพอสำเภาไม่ทันอากาศชอช้างวิพัฒชวิธีนะเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเพราะฉะนั้นต้องไปแยกขันนะจะแยกขันได้ใจต้องเด่นดวงเข้ามาเป็นแค่คนดูเห็นขันมันทำงานแล้วเห็นทั้งขันเห็นทั้งใจเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนนะก็จะได้ธรรมะหรอกเทศส่งท้ายให้นะต่อไปตรวจกันบ้าน
ค่ะก็เมื่อวานหลวงพ่อให้กันบ้านไว้บอกว่าจิตยังไม่ถึงฐานแล้วก็จิตล้นออกไปข้างนอกอะค่ะก็ตอนบ่ายก็ยังดูไม่เห็นนะคะมาเห็นตอนเย็นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ยังดีนะวันเดียวเห็นแล้ว
ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องที่บอกว่า
เรารู้สึกไหมว่าพอเรารู้ว่าจิตออกนอกจิตมันเข้าบ้านแล้ว
ค่ะ
มันถึงฐานบางคนมาถามว่าจิตถึงฐานเป็นยังไงโอ้บรรยายไม่ถูกนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ถึงฐานนะพอรู้จักจิตที่ไม่ถึงฐานเนี่ยนะมันก็ถึงฐานเองแหละมันเหมือนมาถามว่าทุเรียนรสชาติเป็นยังไงใครจะไปบรรยายได้ใช
่ไหมค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาที่ว่าพอมันเหมือนมีตื้อๆข้างในอะไรเงี้ยค่ะก็จะติดก็จะดินแล้วก็ที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานบอกว่าถ้ารู้ลงไปตรงๆมันก็จะหายอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีตอนที่รู้ได้ตรงๆแล้วก็หายจริงๆค่ะ
ไม่หรอก ที่พูดเนี่ยนะเชื่อมั่นแล้วล่ะถึงได้เอามาเล่าให้ฟัง
ค่ะหลวงพ่อมีการบ้านให้เพิ่มเติมไหมคะ
รักษาศีลให้ดีนะดีที่สุดเท่าที่ทำได้ทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติอย่างน้อย15นาทีไหว้พระสวดมนต์ถ้า 2-3 นาทีพอแล้วก็ทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตที่หนีไปนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันนี้สำคัญมากเลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนี่ ถ้าเราเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธินะอยู่ข้างนอกนี่ทําไม่เป็นนะวันหนึ่งได้ปฏิบัตินิดเดียวมันจะนั่งสมาธิสักเท่าไหร่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกอย่างมากอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตตรงนี้ต้องทําให้ได้นะจะได้ปฏิบัติทั้งวันเลย
ค่ะขอบคุณค่ะ
ปฏิบัติแล้วยิ้มได้ไหมยิ้มได้หัวเราะได้ไหมร้องไห้ได้ไหมได้อะไรก็ได้ไม่ต้องมารยามากนะบางคนโอ้ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ยยิ้มก็ไม่ได้นะหน้าบึ้งก็ไม่ได้ว่ามีโทสะยิ้มก็ไม่ได้ว่ามีโลภะนะจะทำหน้าอีท่าไหนวะต้องยิ้มน้อยๆสมมติว่าหิวน้ำมากเลยนะอยากกินน้ำอยากกินน้ำรู้ว่าอยากอันนี้ก็ดีนะใช้ได้แต่ไปก็ค่อยๆขยับโอ้ยหลายชั่วโมงยังไม่ได้กินน้ำนะไตวายไปก่อนนะครูบาอาจารย์นะจะไม่มีมารยาเลยนะพระอรหันต์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านไม่ได้มาทำอะไรต้วมๆเตี้ยมๆหรอกนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเดินไปเจอท้องร่องโดดเลยโดดข้ามเลยไม่ใช่พอเจอท้องร่องอยากข้ามทำยังไงจะข้ามได้โลภหรือเปล่าเนี่ยจะข้ามโอ้ยไม่ได้ไปไหนหรอกเขานิมนต์ไปฉันเพลนะอีกวันนึงยังไปไม่ถึงเลยนะท่านโดดตุ๊บเลยครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะจะไปดูในประวัติภาษาวกประวัติอะไรนะกริยาท่าทางแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกนะคำพูดคำจาไม่เหมือนกันบางองค์ก็พูดเพราะบางองค์พูดไม่เพราะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งเจอใครก็เรียกไอ้ถอยถ้าผู้หญิงมาหาก็แล้วว่าไงอีถอยคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยว่าโอ้ยร้ายเหลือเกินพูดจาหยาบคายท่านบอกมันเป็นคำว่าวาสนาความเคยชินของจิตเคยชินที่จะมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่หายหรอกคนที่ทำภาวนาแล้ววาสนาหายได้มีพระพุทธเจ้าสาวกทำไม่ได้หรอกงั้นภาวนาไปสบายๆไม่ต้องมารยามากนะไม่ต้องวางฟอร์มฉันเป็นนักปฏิบัตินะต้องทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนชาวบ้านเดินก็ไม่เหมือนชาวบ้านนั่งก็ไม่เหมือนนอนก็ไม่เหมือนพูดก็ไม่เหมือนนะอ่ะว่ามา
วันนี้ดีใจจะได้กลับบ้านค่ะ
โอ้สารภาพมาตรงๆ
เมื่อวานภาวนาแล้วไม่เห็นอะไรอะค่ะไม่ทราบว่ามันกดหรือว่าอะไรอะ
ก็หนักไหมล่ะหนักก็ดูได้หนักไม่หนักมันแน่นไหม
มันไม่เห็นเลยอ่ะหนูมองไม่เห็นนะคะแต่รู้ว่ามันทื่อๆ
มันทื่อๆใช้ไม่ได้หรอกนะจิตมันสุดตรงไปข้ามบังคับตัวเอง
แต่ไม่เห็นว่าโกรธนะคะ
ไม่เห็นไม่เป็นไรรู้ว่าทื่อก็ยังดีทื่อเป็นผลละนะการโกรธเป็นการกระทําเบื้องหลังการกระทํานะคืออยากดีก็เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากอยากดีก็เกิดการกระทำกรรมคือการกดพอกดแล้วเกิดวิบากคือแน่นๆเป็นทุกข์อยู่วัดก็ได้แรงก็ถูกแล้วล่ะก็ทำต่ออยู่บ้านก็พยายามทำให้เหมือนอยู่วัด
นมัสการเจ้าค่ะยังมีมายาอยู่เจ้าค่ะ
โอ้ดีที่เห็นมันห้ามยากนะรู้จักคำว่ามายาเขาไหมมายาหมายถึงมันวางฟอร์มอย่างเวลาเราเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี้ยเราจะคุยกับเขานะเราต้องวางฟอร์มแบบหนึ่งเราไปเจอศัตรูเราต้องวางฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เจอลูกต้องวางฟอร์มอย่างนี้เป็นลูกไปเจอพ่อเจอแม่ต้องวางฟอร์มอย่างนี้เพื่อให้ดูดีพยายามลอกเปลือกลอกเปลือกตัวเองออกนะที่สร้างครอบคลุมตัวจริงเอาไว้ตัวจริงแต่ละคนร้ายร้ายโคตรเลยมันไม่ดีอย่างที่ทำภาพลวงตาออกมาหลอกตัวเองก่อนแล้วหลอกคนอื่นทีหลังงั้นดูตัวจริงให้เห็นนะขุดคุ้ยมันขึ้นมาสังเกตไหมว่าโลกมันห่างออกไปถ้าใจเราไม่เข้าไปคลุกกับมันนะมันก็ไม่ทุกข์หรอกถ้าใจเราเข้าไปคลุกมันก็ทุกข์ต
่อนมัสการ
ขอรายงานการปฏิบัติค่ะหลวงพ่อ คือว่าเพิ่งจะมาอยู่วัดครั้งแรกก็เห็นถึงความฟุ้งซ่านแล้วก็จิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างตอนกลางคืนเนี่ยค่ะปรุงความกลัวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่พอสักพักนึงก็
ในว
ั
ดนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะ
ค่ะ
มีแค่งูเห่างูจงอางมีผีอะไรเงี้ยเสือไม่มี
เพราะว่าปรุงขึ้นมาเองค่ะหลวงพ่อแล้วพอดูไปเรื่อยก็อ้าวไม่มีอะไรเลยก
็ไม่มีหรอกผีก็อยู่ส่วนผีไม่ยุ่งอะไรกับเรา
ใช่ค่ะหลวงพ่อทั้งจริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใจเห็นว่าเหมือนกับอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะช่วงเช้าค่ะพอฟังจากหลวงพ่อเสร็จก็กลับไปที่ห้องพักแล้วทีนี้พยายามจะเหมือนแบบนั่งทำสมาธิก็ยังทำไม่ได้คือหลับตาไม่ได้ค่ะฟุ้งตลอดเลยค่ะแล้วก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็สวดอิติปิโสค่ะแล้วก็พอสักพักก็เริ่มจะนิ่งขึ้น
คือถ้าเราอยากสงบจะไม่สงบ
ค่ะ
นะทำเล่นๆนะมันสงบง่ายก็สบายใจอยากสงบนะจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีความสุขงั้นเราไม่ได้ปฏิบัติมุ่งว่าจะต้องสงบทันทีนะเราแค่ปฏิบัติตั้งใจว่าบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปพุทโธไปหายใจไปเดี๋ยวมันก็สงบเอง
แต่บางทีก็รู้สึกว่าบางทีจะเป็นแบบอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะรู้อย่างสมมติว่าได้ยินเสียงเนี้ยก็จะแล้วก็เหมือนกลับมาใหม่กลับมาอะไรอย่างเงี
้
ยค่ะ
เสร็จฝึกต่อไป
คือหนูเริ่มฟังหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วและระหว่างนั้นก็ได้มีการฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ได้มีการลองปฏิบัติบ้างวันนี้เลยอยากส่งการบ้านหลวงพ่อว่าสิ่งที่หนูปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือเปล่าค่ะ
เห็นกิเลสไหมรู้จักกิเลสยัง
รู้จักค่ะเยอะมาก
เห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกันรู้สึกบ้างไหม
รู้สึกบางครั้ง
รู้สึกบางครั้งใช้ได้ถ้ารู้สึกตลอดต้องระดับพระอนาคามีขึ้นไปนะรู้สึกบางครั้งก็ยังดีรู้สึกไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วไหลมาไหลไปทั้งวัน
รู้สึกเวลาจิตมันไหลไปนู่นนี่แบบไหลไปไวๆจะรู้สึก
ใช่อย่างนั้นหนูก็ภาวนาถูกแล้วล่ะนะทำต่อ
มีวันนึงที่แบบกำลังคุยกับเพื่อนแบบสนุกสนานมากเราอยู่ดีๆจิตมันก็บอกเลยว่าแบบนี้จิตมีความสุขพอเรารู้สึกตัวปุ๊บความสุขนั้นมันหายไปทันท
ีใช่ใช่มันเป็นความสนุกสนานที่เจือด้วยกิเลสนะตัวนั้นมีราคะเราเพลิดเพลินพอใจเพราะฉะนั้นทันทีที่สติเกิดราคะดับนะความสุขตัวนั้นดับไปด้วยแต่จิตเกิดความสุขอีกแบบนึงขึ้นมาความสุขจากความรู้สึกตัวดูเข้าไปเรื่อยนะ
ขอการบ้านค่ะ
นี่ฟังซีดีมานานเท่าไหร
่ฟังซีดีประมาณเกือบปีอะค่ะแต่ไม่ได้ฟังทุกวัน
พอนานดีแล้วล่ะไปทำต่อ
ขอบอเมื่อชีเมื่อชีนันทินนจะเวลายกป้ายจะมีปัญหาแต่พอดีมาตันตนนมาที่นี่จะหมดปัญหาถามครับหลวงพ
่อโอ้ที่จริงปัญหาไม่มีอะไรสงสัยรู้ว่าสงสัยอย่าไปคิดเยอะคิดมากยากนานภาษาไทยมีนะบอกคิดมากยากนานลำบากไปนานเลยให้รู้เอาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้เอาน
มัสการหลวงพ่อครับคือมีความสงสัยอย่างนึงว่าเวลาดูกายเนี่ยเผลอไปเพ่งกายหรือว่ารู้สึกกายจริงๆ
ดูง่ายๆนะถ้าไปเพ่งกายนะใจจะทื่อ
ๆครับ
จะนิ่งทื่อๆเนี่ย
ครับ
ถ้ารู้สึกกายเนี่ยรู้สึกด้วยใจที่ปกติ
ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลารู้ทันความคิดครับบางทีก็ไม่แน่ใจว่ารู้ว่าคิดหรือว่าคิดว่าคิดเมื่อสักครู่เงี้ยครับ
ที่ฝึกมาตอนนี้เริ่มสังเกตมั้ยว่าความรู้สึกกับจิตเป็นคนละอัน
ครับ
ดูออกใช่มั้ย
ครับ
ถ้างั้นมันต้องจิตต้องตั้งมั่นเป็นอยู่แล้วล่ะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันมันไม่แยกหรอกเมื่อขันแยกได้แล้วก็เดินต่อไม่ต้องไปสงสัยแล้วว่าจิตมันตั้งมั่นไม่ตั้งนะถ้ามันไม่ตั้งมันแยกขันไม่ได
้ครับ
เมื่อขันแยกแล้วดูขันทำงานไปแต่ใจเป็นแค่คนดูไม่ถลำเข้าไปนะ
ครับ
ฝึกต
่อครับ
นมัสการครับหลวงพ่อคือว่าทุกวันนี้นี่คือผมสามารถจับอารมณ์ต่างๆได้เช่น อารมณ์โกรธสามารถจับได้ทันแต่ว่าผมสงสัยว่าทุกครั้งที่ผมสามารถจับอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมันจะมีเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นที่ผมสามารถเห็นทางเลือก2ทางแล้วก็ทางเลือก2ทางนั้นคือทางเลือกที่ทําแล้วรู้สึกดีกับทําแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วก็มันจะมีเหมือนกับเสียงที่เกิดขึ้นในหัวว่าทําสิ่งนี้มันจะไม่ดีนะทําสิ่งนี้จะดีบางครั้งมันอาจจะไม่มาเป็นในรูปของเสียงบางครั้งอาจจะมาในรูปของความรู้สึกถูกหรือผิดไปเองผมอยากถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมมโนเอาเองหรือว่า
ไม่ได้เป็นปกตินะตรงที่เรารู้สภาวะนะแล้วก็จิตมันเป็นแค่คนดูเนี่ยตรงเนี้ยเราเดินปัญญาอยู่นะเราปฏิบัติอยู่ถัดจากนั้นเนี่ยพอกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้แล้วเราจะตัดสินว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยด้วยเหตุผลนะงั้นตรงนั้นเป็นการใช้เหตุผลละไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยจะเป็นการเลือกทางว่าเส้นทางนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีไม่ทำก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตัวนั้นไม่ใช่วิปัสสนา
ครับ
มันเป็นกระบวนการที่จะเลือกเส้นทางเดินเอาไว้ใช้ในโลกแหละคนในโลกนะมันปฏิบัติไม่เป็นอย่างใจโลภขึ้นมามองไม่เห็นนะก็จะไปเล่นหุ้นนะเล่นตัวนี้แล้วว่าต้องรวยแน่เลยนะใจมันโลภนะมันไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยแต่ถ้าพอใจมันโลภรู้ทันว่าโลภค่อยดูเหตุผลแล้วคราวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยน่าจะเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นจะเหลือเหตุผลแล
้วแล้วไม่ทราบผมควรทำยังไงทำอะไรต
่อปล่อยให้มันทำงานนะอย่าไปรักษาไว
้ก็รู้สึกว่าเครียดตื่นเต้นแบบ
ตื่นเต้นก็อันหนึ่งนะไม่อยากให้ตื่นเต้นแล้วไปบังคับให้ตัวเองนิ่งอ่ะเป็นอีกอันหนึ่งนะตื่นเต้นได้แต่ไม่บังคับนะปล่อยมันให้จิตมันทำงานเป็นอิสระให้ทำไปตามธรรมชาติการภาวนานะจะทำได้ผลดีต้องไม่รีบร้อนภาวนาใจเย็นๆดูสภาวะไปเล่นๆดูสบายๆดูไปอย่างมีความสุขนะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปจิตยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่ละอย่างแต่ละสภาวะนะรู้เล่นๆรู้ไปสบาย
ๆครับ
อย่าไปรู้แบบเคร่งเครียดนะ
ครับได
้อย่าไปเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงเอาความจริงให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าดูไม่เห็นก็ช่วยคิดนำได้ให้คิดนำได้
เมื่อกี้คือจะถามแต่ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้ว
เหรอ
ค่ะก็คือสิ่งที่จะถามก็คือแบบว่าเวลาที่เห็นกายกับจิตอะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะ
เออถูก
มันเห็นจากการคิดนำมันไม่ได้เห็นเพราะว่าเห็นเพราะว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวแล้วมันก็เห็นจริง
เราไม่เอาความรู้มาใช้นะ
คะ
เราไม่เอาความรู้มาใช้เราเอาความรู้สึกเรารู้สึกเอาม
ันเหมือนเป็นการคิดนำอะไรคะ
เบื้องต้นคิดนำได้
ค่ะค่ะ
แต่พอมันแยกเป็นแล้วมันจำได้ว่ากายอย่างนี้จิตอย่างนี้โคล่านนะต่อไปไม่ได้คิดนำมันก็เห็นบางคนอยู่ๆรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นหรอกก็ต้องคิดนำ
กลับนมัสการครับหลวงพ่อก็ขอโอกาสส่งการบ้านภายในรอบ3ปีครับก็ที่ผ่านมานี่ก็ปฏิบัติโดยสวดมนต์นะครับแล้วก็ดูจิตคือสวดมนต์เอาบทสวดมนต์เป็นราวกรอนะแล้วก็ดูจิตที่มันแสสายไปก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีฮะ
ใช้ได
้ครับโชคดีตรงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาวะหน้าที่การงานมันจะค่อนข้างหนักมากฮะแล้วมันจะได้กระทบผัสสะที่แรงๆเบาๆบ้างตอนแรกคิดว่าโชคร้ายนะครับ
โอ้
ครับ
เวลาทำงานเครียดๆนะดีนะ
ครับ
ขยันภาวนาร
ู้สึกกระฉับกระเฉง
ใช่ใช่นะครับหลวงพ่อเคยเป็น
ครับโอเคแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นนะครับผิดศีลได้ยากขึ้นนะคร
ับ เออดีแล้ว
ครับสมาธิก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าได้จิตที่ตั้งมั่นมาจากการมองสิ่งที่มันไม่มั่นคงมาชั่วคราวนะครับ
เออ
ครับ
ดูอย่างนั้นแหละ
ครับอันนี้จริงๆไม่จำเป็นนะแต่ว่าอยากรู้นะครับว่าตอนที่กายหลับแต่จิตตื่นเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับ
ได้เพราะเราบรรลุด้วยจิตเราไม่ได้บรรลุด้วยกาย
ครับแล้วก็จะรู้เองว่าเราบรรลุไปแล้ว
ตรงนี้ต้องประณีตนิดหนึ่งต้องตรวจสอบนะเพราะบางทีเกิดอาการแปลกๆแล้วก็มั่วเอาว่าบรรลุแล้ว หรือบางที่นะบางสำนักนะใครเข้าไปเรียน3วันก็บรรลุหมดละก็ตั้งให้ก็ต้องสำรวจตัวเองว่ากิเลสอะไรที่ละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละแต่การสำรวจกิเลสเนี่ยต้องสำรวจในสภาวะที่ใจปกติอย่างนี้ถ้าใจไปทรงฌานอยู่นะเราจะบอกตอนนี้ไม่มีราคะตอนนี้ไม่มีโทสะได้อนาคาอย่างนี้วัดไม่ได้ต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แล้วดูว่ากิเลสตัวที่ควรจะไม่มีมันมีไหมอย่างความรู้สึกเป็นเราเนี่ยพระโสดาไม่มียังไม่รู้สึกว่ามีเราเลยแต่คำพูดว่าเรามีโดยบัญญัติมีเพื่อเอาไว้ติดต่อกับคนอื่นแต่โดยความรู้สึกนะไม่เคยรู้สึกเลยกายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเรานี่แต่ถ้าเราไปทำใจทื่อๆอยู่ดูไหนเราอยู่ไหนอยู่ไหนก็ไม่มีเราอย่างนี้วัดอย่างนี้ไม่ได้วัดด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดเลยอย่าเชื่อง่ายอย่าปลอดภัยไว้ก่อนหลวงพ่อไม่ยอมเชื่อง่ายนะ
ครับผมก็เคยมั่วเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่เชื่อง่ายๆนะครับ
ต้องไม่เชื่อไว้ก่อน
ครับ
แล้วตรวจสอบเอานะ
ครับกราบขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยมากราบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขยันไม่ค่อยปฏิบัติค่ะแล้วออกนอกลู่นอกทางไปบ้างค่ะ
ไปบ้างก็ยังดีไม่ไปหมด
แล้วก็ครั้งนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะอยากได้คำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะก่อนมาค่ะหลวงพ่อก็เลยกลัวค่ะก็เลยฟังซีดีเยอะมากแล้วก็รู้ว่าจิตกลัวก
็
ค่ะพอดูกายกับดูจิตแยกกันนะคะก็รู้สึกว่าเหนื่
อ
ยเห็นว่าจิตมีความซับซ้อน 4-5 ครั้งได้ภายในช่วงขณะเดียวอะค
่
ะ
ใช่เปลี่ยนเร็วมากเลย
ทีนี้พอเวลาเหนื่อยมากๆอะค่ะ
เหนื่อยแล้ว
ไปต่อไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อ
ถ้าเหนื่อยเราก็หยุดไม่เดินปัญญานะเราทำสมถะสมถะนี่เป็นที่พักผ่อนเมื่อใจเหน็ดเหนื่อยจากการเดินปัญญาเราก็ทำสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าพุทโธมันสั้นไปก็ให้ยาวกว่านี้หน่อย
ยาวกว่านี้ค่ะเพราะบางครั้งรู้สึกเลยค่ะว่าเวลาเหนื่อยจะต้องสูดลมหายใจลึกๆยาวๆ
เหนื่อยแล้วกลับมาอยู่กับลมได้มาอยู่กับลมหายใจ
ค่ะ
เนี่ยให้สติจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยไม่ดูจิตต่อแล้วไม่ดูกายต่อ
แล้วค่ะทีนี้วันแรกที่มาค่ะพอฟังเทศหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติฝึกไปด้วยเกิดสภาวะครั้งแรกก็คือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายอะค่ะเหมือนกับกายพอชาแล้วเดี๋ยวก็หายจ
ิ
ตพอไปดูจิตก็เห็นว่าจิตตามไปรู้เหมือนไปท้าทายว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาค่ะก็รู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายเหนื่อยด้วยเบื่อหน่ายด้วยแล้วก็เห็นว่าเหมือนไม่มั่นคงถาวรนะคะพอลืมตาขึ้นมาค่ะหลวงพ่อได้คุยกับเพื่อนๆก็รู้สึกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่อยากฟังความสุขน้อยความเศร้าน้อยรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองอะค่ะรู้สึกเหมือนเราประหลาดอะค่ะ
นั่นแหละประหลาดอย่างนั้นดี
ทำยังไงต่อดีอะคะหลวงพ่อไปไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้
จะไปไหนอยู่กับปัจจุบันนี้ความสุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ดีเกิดชั่วเกิดก็รู้ไปจิตไหลไปก็รู้จิตตั้งมั่นก็รู้เรียนซ้ำอยู่ตรงนี้แหละ
ค่ะ
ไม่มีไปไหนนะ
ไม่มีไปไหนหลวงพ่อคะมีคำถามคะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าขันแยกออกมาแล้วอะค่ะแต่เวลาฟังซีดีหลวงพ่อพูดถึงการแยกขันบ่อยมากอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าแยกยังไงอะค่ะจะแยกเป็นชิ้นๆเลยไหมคะ
ไม่ต้อง ถ้าแยกเป็นชิ้นๆแล้วจงใจแยกเป็นสมถะนะอย่างผมไปทางขนเล็บฟันหนังแยกอย่างนั้นเป็นสมถะเลยมันแยกในความรู้สึกเท่านั้นเองมันจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันความสุขกับจิตใจก็คนละอันนะความสุขกับร่างกายก็คนละอันโลภโกรธหลงกับจิตใจก็คนละอันอย่างเนี้ยไม่ต้องไปแยกไปอยู่ที่อื่นนะมันอยู่ด้วยกันนะแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันที่เห็นได้ต้องจิตต้องถึงฐานแต่จิตที่ถึงฐานก็ถึงได้เป็นคราวๆนะถ้าตอนไหนมันไม่ถึงฐานขันมันก็มารวมกันใหม่แต่ตอนมันแยกขันออกไปเราก็จะเห็นไม่มีเราสักอันเดียวนะทำดีแล้วล่ะทำถูกแล้ว
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ5ปีค่ะครั้งนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกผลจากการปฏิบัตินะคะก็คือ จิตมีสติรู้กิเลสบ้างนะคะรู้สุขรู้ทุกข์บ้างดับได้เร็วบ้างดับได้ช้าบ้างค่ะ
เราไม่ฝึกดับนะ
ค่ะ
ให้เขาดับเอง
มันดับไปเองอะค่ะแต่บางทีก็ดับได้เร็วบางทีก็ช้าค่ะ
ห้ามมันได
้ค่ะแล้วบางครั้งก็จะละกิเลสได้บ้างบางครั้งก็ละไม่ได้ค่ะ
ถูกแล้วนี
่ถูกไหมคะ
ถูกถูกถ้าหนูมาบอกหลวงพ่อละได้หมดเลยหลวงพ่อไม่เชื่อ อย่างนี้แสดงว่าเรามองได้ถูกความจริงแล้ว
นะจิตถึงฐานบ้างไหมคะหลวงพ่อ
เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันเคยเห็นไหม
เห็นในบางเวลาค่ะ
เออถ้าได้ถึงฐานบางเวลา
ค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือปฏิบัติมานานพอสมควรแล้วนะคะก็ระยะนี้เป็นระยะที่มีความรู้สึกว่ามีความฉันท้าแล้วก็มีความเพียรมากขึ้นมากมันทำให้ในชีวิตประจำวันเห็นความละเอียดมากขึ้นเยอะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการในชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะไม่แน่ใจว่าหมกมุ่นเกินไปหรือเปล่าหรือว่า
ไม่กำลังพอดีนะภาวนาได้ถูกแล้วล่ะต่อไปจิตก็สะสมปัญญาไปนะมันพอมันก็ตัด
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมขอส่งกันบ้านในรอบ1ปีค่ะก็ภาวนาไปแล้วมีเห็นกิเลส ที่มันมาแรงขึ้นก็มีแล้วก็บางครั้งอกุศลมาถี่ๆจนรู้สึกเหมือนกับว่าอกุศลเป็นเราค่ะแต่ว่าก็ดูไปบางครั้งก็ดูเฉยๆแต่ว่าหลายครั้งคือไม่เป็นกลางอะค่ะ
ใช้ได้ทั้งหมดเลยที่พูดมากิเลสมาแล้วรู้ก็ใช้ได้แล้วนะไม่เป็นกลางแล้วรู้ก็ใช้ได้
แล้วก็มีเห็นดูไปแล้วมันมีความกลัวกายกลัวใจในที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็เหมือนกับว่ามันหาความเที่ยงไม่ได้
ไม่มีที่พึ่งหรอก
ค่ะ
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้นถูกแล้วละ
ค
่
ะ
ให้รู้ทันว่ามันกลัว
ค่ะ
ความกลัวก็จะแยกออกจากจิตเหมือนกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นแหละแล้วเราก็รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางต่ออ
ย่างภาวนาไปนี่บางทีเห็นเหมือนกับว่ามีความฟุ้งอยู่ในจิตอยู
่
เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังอยู่เรื่อยๆ
ถูกต้องมันปรุงทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนมันหมุนขึ้นมา
ค่ะ
ถูกแล้วล่ะไปทำอีก
ค่ะของโยมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกเปล่าคะหลวงพ่อ
ความสงบพอไหม
ไม่พอค่ะ
ไม่พอก็ทำเอานะ
ค่ะ
พุทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ใจจะได้มีแรง
ค่ะ
การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าเมื่อเช้าฟังธรรมแล้วก็เหมือนได้รับคำตอบแต่รบกวนขอความเมตตาหลวงพ่อนะคะว่าถ้าหากว่าเรายังรักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราแบบขวางในการภาวนาไหมคะเพราะว่าบางทีจิตมันก็คิดไปว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็ผ่านไปแล้วแต่อีกใจนึงมันก็ยังลังเลว่าเอแล้วที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราขวางในการภาวนาหรือเปล่าอะคะ
ศีลเสียหายมากไหมไปฆ่าคนได้999คนยัง
ไม่ค่ะ
เนาะองคุลิมันฆ่าคนตั้ง999ความจริงฆ่าเกินนั้นนะเราก็ไม่ได้นับก็เลยต้องมาตัดนิ้วมือไว้ได้999เรายังไม่ได้ทำบาปเท่าท่านเลยไม่ได้ผิดศีลขนาดนั้นเลยตรงที่ผิดศีลมันก็เป็นช่วงหนึ่งนะตรงที่มีศีลมันก็เป็นชีวิตอีกช่วงหนึ่งคนละช่วงกันงั้นเราพยายามช่วงไหนมีสติช่วงนั้นมันก็มีศีลขึ้นมาละนี่ถ้าทำผิดศีลมากต่อไปก็ต้องรับวิบากเยอะกระทั่งเป็นพระอรหันต์นะไปทำไม่ดีไว้เยอะก็ต้องรับนะแต่ว่าภาวนาถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวดูรูปนามเกิดดับได้ในขณะนั้นศีลมันมีอยู่แล้วคารวาสน่ะจะให้ศีลบริสุทธิ์หมดจด 100% ทำยากทุกคนน่ะศีลกระพร่องกระแพร่งแต่ก็อาศัยค่อยๆสะสมไปสะสมสติสะสมปัญญาไปเรื่อยศีลมันก็ค่อยดีขึ้นตรงที่บรรลุมันไม่ใช่ว่าแหมมันเพอร์เฟคแล้วบรรลุนะแต่มันบรรลุแล้วมันเพอร์เฟคต่างหาก
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับคือผมก็ได้ซีดีของพ่อมาเมื่อประมาณปี 5-6 ช่วงเมษานะครับแล้วก็ ฝึกปฏิบัติมาในช่วงแรกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าตัวเองเพ่งมากเพราะว่าติดของเก่ามานะครับก็พยายามปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆก็เพิ่งมาเริ่มรู้สึกตัวรู้สึกกายในช่วงปี57นี้ก็พยายามฝึกตนก็คือสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าทั้งเย็นนะครับประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พยายามปฏิบัติในช่วงเวลาทำงานแต่ก็ทำได้น้อยมากเพราะว่างานก็มีความยุ่งมากนะครับก็แต่ก็ขอเล่าสภาวะอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็บังเอิญว่าเราก็วิ่งมาอย่างเร็วแต่ทีเนี้ยสติมันบอกคือเท้าซ้ายเนี่ยไปสะดุดกับอะไรกับพื้นหรืออะไรขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแต่สมองมันก็สั่งไปว่าเฮ้ยอีกขาอีกข้างนึงมันก้าวมาไม่ทันเลยนะคุณล้มแน่เลยนะสติมันก็บอกแล้วก็ตัวเองก็ล้มไปแต่ก็เป็นพื้นหญ้าไม่เป็นไรสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆส่วนใหญ่สติจะเกิดบ่อยก็ในช่วงของการไหว้พระสวดมนต์ก็ตามรู้ไปเรื่อยว่าเฮ้ยจิตหนีไปคิดแล้วจิตหนีไปคิดแล้วนะครับแต่ก็สภาวะอื่นๆก็ที่ยังไม่แน่ใจก็คืออยากสอบถามหลวงพ่อไม่ทราบว่าผมสามารถแยกขันธ์ได้ยังครับ
ดูไม่ออกหรือ
ก็ไม่แน่ใจครับมันเหมือนกับกายกับใจก็ลักษณะที่ว่าห่างๆกันออกไปครับ
คนที่เคยติดสมาธิจะมีจุดอ่อนอยู่ข้อนึงเวลาแยกขันธ์แล้วเนี่ยมันตั้งใจแยกได้นะถ้ามันแยกโดยไม่ได้ตั้งใจนะใจโปร่งโล่งเบาสบายอย่างนั้นแยกถูกแต่ถ้าจงใจแยกใจจะแน่นๆนะเราสังเกตตรงนี้นะเวลาล้มลงไปรู้สึกไหมใจมันอยู่ต่างหากนะร่างกายมันล้มเป็นช็อตช็อตช็อตลงไป
ครับ
มันรู้สึกได้หมดอ่ะขันมันแยกออกไป
ครับ
นะนี่พอเราบางคนเจตนาให้แยกพอแยกทีแรกไม่ได้เจตนามันแยกเองแล้วก็จำได้ว่าแยกเป็นยังไงหรือจงใจแยกไปเรื่อยๆจะจงใจแยกก็แล้วกันเอาเชิญกลับบ้าน